Kynja og ókynja nøring. Ókynja nøring. Ókynja nøring ta í ein lúver að fjölga sig sjálfa og ekki kynskikni búti og gittnavur eru. Allir tjarnalausingar og einkiknu verur nörrast ókynja. Þær flestu tarra færu í tvei. Einkikna veru til tver. Það vaxtrar búti sum ta í kiknir í kroppi okkara búta sig sundur. Búar döttu kiknar fó eitt avrit av arvastrongjunum og búta kikni hinn, kikni gögn og kikni slum og middlensun. Ein kikna veri til tver fullkomlega eins kikna. Í summum förun, eitt nú tja gersoppun, veri eitt petti av hennar kikni skilt frá móru kikna. Talan om ein kiknu verur, veri hetta nevnt kiknu snidran. Eisne plantur og dyr kunnu nørast á hendan hott. Ta tó ikkje talan om eina kikne som skilur eit petti úr sér, men om heil petti av lúverne og vera skilt frá móruverne og vera til nudja lúver. Eitt gott dømi eru kvalsbudjurnar. Á sumri sast, að sjekkurinn fyllist við kvalsbudjum. Nekvar af kvalsbudjunum eru óýva klónar. Mynd að suðinu 12. Tuflu dýr, blæðlýs og kvalsbudja hafa ókynjaðan öring.